Вие сте со SPS на Македонски. Лекарите се обидуваат да одлучат кој треба да добие нов третман на Алцхајмерова болест, откако неодамнешното одобрување на третманот од страна на Агенцијата за храна и лекови во Соединетите Американски држави предизвика возбуда и скептицизам. Тоа е првиот лек за кој регулаторите на САД велат дека може да помогне во забавување на болеста. Одобрението не ги зема предвид предупредувањата од собствените независни советници дека третманот не се покажал дека ја забавува болеста, но дека сега другите регулаторни тела низ целиот свет треба да го преиспитаат спорното истражување што стои зад лекот. APTN и Макс Мегалокономос известија за SPS News. Aducanumab, почесто наречен Aduhelm, е лек произведен од Biogen. Администрацијата за храна и лекови на Соединетите Американски држави вели дека одобрила лек врз основа на резултати што се чинеле, цитат, разумно веројатни за корист на пациенти со Алцхајмерова болест. Тоа е единствениот лек за кој регулаторите на САД велат дека може да третира Алцхајмерова болест наместо да управува со симптоми како што се анксиозност и несоница. Одлуката што може да влијае на милиони постари американци и нивните семејства предизвика несогласување меѓу лекарите, медицинските истражувачи и групите на пациенти. Исто така, има далекосежни импликации за стандардите што се користат за проценка на експерименталните терапии, вклучително и оние што покажуваат само дополнителни бенефиции. Джонатан Шот е професор по неврологија на University College London и главен медицински директор за истражување на Алцхајмерова болест во Велика Британија, кој финансира студии за третмани за оваа болест. Господинот Шот не очекува лекот да биде најважен за решавање на Алцхајмеровата болест, но тој верува дека тоа ќе биде важна промена што ќе привлече инвестиции од фармацевските компании. Тој вели не значи дека првите лекови што добиваат лиценца се и најдобрите. Тие не се оние кои на крајот ќе се користат, но тие се голем поттик за тековните инвестиции, вели тој.
The analogy that I like to use is it's a bit like running the 4-minute mile. It took ages to get over that barrier, and as soon as somebody ran the 4-minute mile, there were several people that year that came through. We've seen this in stroke. We've seen this in multiple sclerosis. The first drugs that gets licensed are not necessarily the best. They're not the ones that will get used ultimately, but they are a major spur to ongoing investment.
Пациентите и нивните семејства исто така ја поздравуваат одлуката. Мајката на Емили Елен беше диагностицирана со Алцхајмерова пред 11 години, кога таа имала само 60 години. Диагнозата дојде по долго време и госпоѓата Елен верува дека лекарите кои повикуваат на поголема трпеливост и поголема предпазливост не секогаш ја разбираат дилемата на семејствата со Алцхајмерова болест. Таа верува дека на пациентите со толку долгорочно дегенерирачко заболување треба да им се даде можност да пробаат лекови како овој нов третман. Таа вели тешко е што нема нешто за Алцхајмерова болест во моментов и смета дека не е фер да се биде толку предпазлив околу некоја болест што влијае на целото семејство. Елен вели не може доволно да нагласи колку големо влијание имал раниот почеток на болеста кај мајка и врз незиниот живот кога била во 20-тите и 30-тите години. Семејството не можело да разговара околу мајката поради незината сериозна психоза, вели Елен, која имаше огромно влијание врз односите со Елен и незиното семејство, како и врз незиното здравје.
I mean, there's hardly anything for Alzheimer's at the moment, and it really is only useful in the very early stages, by which time it's too late for people. And I think it's not fair to be so cautious around a disease that really impacts the whole family. And I think I can't really stress enough how much of an impact my mum's early onset Alzheimer's has had on my life in my 20s and 30s. We weren't able to get together as a family for quite a long time, or we could get together, but we couldn't really talk around mum because mum had quite severe psychosis. So it's had a huge impact on the relationships with me and my family, as well as sort of, you know, my own well-being.
Алцхајмеровата болест е најчеста кај деменциите. Централно значење за оваа болест е таложењето на абнормални протеини во мозокот. Тогаш станува неповратно, прогресивно нарушување на мозокот кој полека ги уништува меморијата и вештините за размислување и можноста за извршување едноставни задачи. Доведува до губење на мозочните клетки и хемиски промени што предизвикуваат губење на меморијата. Новиот лек Aducanumab е насочен кон амилоид преку создавање имунолошки одговор, вели професорот Шот. Тој вели лековите што сме ги имале досега, кои беа лиценцирани пред скоро 20 години, ги зајакнуваат хемикалиите на мозокот кај пациенти со Алцхајмерова болест, но не прават ништо за да се решат основните процеси, па затоа настанува акумулацијата на овие абнормални протеини. Лекот Aducanumab, вели професорот Шот, е дизајниран да го исчисти амилоидниот протеин од мозокот. Се мисли дека акумулацијата на амилоид започнува многу години пред симптомите, вели професор Шот.
Drugs that we've had to date, which were licensed nearly 20 years ago, boost the brain chemicals within in patients with Alzheimer's disease, but do nothing to tackle the underlying processes that we believe, so the accumulation of these abnormal proteins. And this drug, Aducanumab, was designed to clear amyloid protein from the brain, and something that we think amyloid accumulation we think starts many, many years before symptoms.
Истражувањето во лондонската болница Charing Cross придонесе за двете студии оценети од регулаторите. Господинот Шот го објаснува спорот околу наодите. Според него, дебатата беше дали треба да се види когнитивно подобрување во обете студии, дали едниот беше аберација или позитивен или негативен или обратно, и потоа дали одстранувањето на амилоидот од мозокот беше доволно за да предизвика механистички ефект, што тогаш би се очекувало да има ефекти врз когницијата, изјави Шот.
One needs to see cognitive improvement in both studies, whether one was an aberration, either the positive one or the negative one, or vice versa, and then whether the removal of the amyloid from the brain was sufficient to push a mechanistic effect that we would then expect to have downstream effects on cognition.
За сега, одлуката ќе влијае само на американците и компанијата се согласи да постави трета голема студија, трета фаза. Врвниот регулатор на лекови на FDA ги призна, цитат, преостанатите несигурности, затворен цитат, околу лекот, но вели дека способноста на Aduhelm да ги намали штетните грудки на плаки во мозокот се очекува да помогне во забавување на деменцијата. Шот вели дека регулаторите зазеле став да одат по она што се нарекува забрзана патека за одобрување. Новиот лек треба да се дава како инфузија на секој 4 недели. Biogen вели дека лекот би имал цена од приближно 56.000 долари за вообичаена година на третман, а цената нема да се покачува за 4 години. Повеќето пациенти нема да ја плаќаат таа сума благодарение на осигурителното покритие и други попусти. Компанијата вели дека има за цел да го заврши своето последователно испитување на лекот до 2030 година. Групи како Alzheimer's Research сега ќе ги притискаат властите како што се Агенцијата за регулирање на лекови и здравствени производи да го следат примерот. Но во моментот, лекот е наменет за луѓе диагностицирани многу рано во прогресијата на болеста и една од најголемите пречки е да се даде точна диагноза. Директорката за истражување на Алцхајмеровата болест во Велика Британија, доктор Сузан Колхаус, вели дека за правилно диагностицирање на Алцхајмеровата болест честопати се потребни скенирање со PET, позитронска емисиона томографија, за да се види дали протеините се натрупале во мозокот. Тие не се лесно достапни за луѓето и постојат вистински предизвици, вели таа. Алцхајмеровото истражување во Обединетото кралство работи на тоа затоа што се знае дека колку порано се диагностицираат луѓето и колку порано може да се внесат во истражувачките студии, толку побрзо ќе се најдат третмани за состојбата, а исто така и порано ќе се открие кои третмани работат.
Proper diagnosis of Alzheimer's often requires PET scans to see if proteins have built up in the brain. Those aren't readily available to people, so there are real challenges. That is one of the areas that Alzheimer's Research UK is working on, because we know that the earlier people are diagnosed and the earlier we can get them into research studies, the sooner we will find treatments for the condition. And also the sooner we're likely to identify which treatments work.
Инфузи и бројни скенирања на емисии на позитрони PET не само што се скапи третмани, тие не се достапни за мнозинството луѓе широм светот. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушайте подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или откаде и да ги добивате вашите подкасти.